Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Inggris akan bantu negara lain lacak varian virus corona. Di Climate Adaptation Summit, Presiden Joko Widodo serukan langkah global tangani dampak perubahan iklim. Berita selengkapnya, Inggris akan membagikan kemampuan pengurutan genomnya dengan negara lain untuk membantu lebih cepat mengidentifikasi varian baru virus corona di tempat-tempat dengan kemampuan yang kurang untuk melakukan pengurutan genom. Demikian dikatakan Kementerian Kesehatan Inggris pada Selasa yang dikutip Reuters. Inggris mengatakan telah melakukan lebih dari setengah urutan genom SARS-CoV-2 yang dikirimkan ke database global dan akan meluncurkan platform penilaian varian baru yang dapat digunakan untuk varian virus corona dan juga pandemi di masa depan. Amerika Serikat mendeteksi varian baru virus corona Brazil. Kasus pertama mutasi baru itu ditemukan di negara bagian Minnesota, Senin. Departemen Kesehatan Minnesota, seperti dikutip dari AFP, menyatakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat menemukan varian virus SARS-CoV-2 yang dikenal sebagai varian Brazil P1 dalam spesimen dari seorang penduduk Minnesota dengan riwayat perjalanan baru-baru ini ke Brazil. Pasien merupakan penduduk kota kembar di Minneapolis dan St. Paul. Dia dinyatakan positif COVID-19 pada awal Januari dan langsung diisolasi. Hasil laboratorium kemudian mengungkapkan kasus itu adalah varian Brazil. Senat Amerika Serikat menyetujui penunjukan Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joe Biden Senin. Dengan demikian, Yellen menjadi wanita pertama yang memimpin Departemen Keuangan Amerika Serikat. Wanita 74 tahun itu bukan orang baru di lingkup ekonomi Amerika Serikat. Dia juga wanita pertama yang memimpin Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Sebelumnya dia pernah menduduki posisi Dewan Penasehat Ekonomi Gedung Putih era Bill Clinton. Dia turut membantu mengarahkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat setelah krisis keuangan 2007 dan resesi saat itu. Perannya akan sangat penting dalam pekan pertama pemerintahan baru karena dia akan bertindak sebagai negosiator kunci dengan Kongres dalam upaya Biden mendapat persetujuan stimulus senilai $1.9 triliun Amerika untuk membantu ekonomi Amerika Serikat pulih dari krisis akibat dihantam pandemi COVID-19. Swedia akan memusnahkan sekitar 1,3 juta ekor ayam setelah kasus flu burung ditemukan di sebuah peternakan di wilayah Barat Daya. Demikian disampaikan Dewan Pertanian pada Senin, seperti dikutip Reuters. Jenis flu burung H5N5 diketahui muncul di peternakan milik produsen telur terbesar Swedia di dekat kota Monsteras pada 18 Januari. Dewan Pertanian menyatakan, penyakit ini telah menyebar ke dalam fasilitas yang menandakan bahwa sebagian besar dari seluruh ternak, sekitar 1,3 juta ekor, akan dimusnahkan dan dibinasakan. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan sejumlah langkah luar biasa bagi upaya penanganan global mengenai dampak perubahan iklim. Dia menyebut dampak besar dari perubahan iklim sudah sangat nyata. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit KTT CAS 2021 yang berlangsung pada Senin, seperti dilaporkan Sekretariat Presiden Selasa. Presiden Joko Widodo menyerukan 4 langkah atasi perubahan iklim. Pertama, dengan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution. Kedua, seluruh potensi masyarakat harus dapat digerakkan bersama-sama. Ketiga, penguatan kemitraan global. Keempat, Indonesia mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Dalam KTT kali ini hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Co-Chair Global Commission on Adoption Ban Ki-moon, pemimpin sejumlah institusi perekonomian dan pembangunan internasional, dan para peserta pertemuan yang terdiri atas 22 kepala negara dan pemerintahan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 42,5 km Selasa. Dalam sambutannya pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, jalan tol Kayu Agung Palembang merupakan poros terpenting jalan Trans Sumatera. Dengan jalan tol ini, jarak tempuh bisa dihemat hingga 75%. Ia meminta pemerintah daerah setempat untuk menyambungkan jalan tol tersebut ke sentra-sentra bisnis, pertanian, dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatera Selatan antara lain Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Haryono, Komandan Pas Pampres Mayjen TNI Agus Subianto, dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengamankan 3 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan nasional di Selat Melaka. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP, Antam November, dalam siaran pers di Jakarta Selasa mengatakan, pihaknya mengamankan 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang mencuri ikan dan 1 kapal Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap troll di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Antam mengatakan, salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal itu bahkan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran dengan aparat. Antam November menegaskan, penangkapan ini bukti bahwa pihaknya tidak lengah apapun kondisinya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
komentar hari ini mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority. Lembaga ini akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kepada anggota DPR langkah pemerintah dalam menyiapkan modal awal LPI atau Lembaga Pengelola Investasi. Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan modal awal paling sedikit sekitar 15 triliun rupiah. Hingga jumlah ini bertambah secara bertahap senilai 75 triliun rupiah sampai akhir tahun 2021 ini. Menjawab pertanyaan Komisi 11, Menteri Sri Mulyani menjelaskan modal 15 triliun rupiah berasal dari dana tunai hingga badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu dengan pengalihan saham pemerintah di dalamnya. Ide pembentukan LPI membuat masyarakat Indonesia teringat akan lembaga serupa yang dimiliki oleh Malaysia dengan nama One Malaysia Development Berhad dengan nama One Malaysia Development Berhad atau One MBD. Keberadaan lembaga masyarakat tersebut menjadi skandal korupsi terbesar setelah Perdana Menteri Najib Razak diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan dana kelola tersebut sebesar 4,5 miliar dolar Amerika. Namun, Menteri Sri Mulyani Indrawati memastikan LPI tidak akan tersandung mega skandal korupsi seperti One MBD. Dia juga memastikan bahwa pemerintah sudah memperkuat upaya tata kelola yang baik dalam institusi tersebut, mulai dari proses rekrutmen 3 Dewan Pengawas LPI yang berasal dari unsur profesional. Menteri Sri Mulyani juga menekankan fondasi transparansi dan akuntabilitas perlu dibangun dari awal, terutama di dalam keputusan awal Dewan Pengawas yang merupakan peraturan awal dan menjadi fondasi regulasi untuk Dewan Direktur melaksanakan tugas. Masyarakat Indonesia tentunya berharap apa yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani menjadi kenyataan. Pemerintah bersama DPR diharapkan bekerja sama dalam memilih anggota dewas yang tepat. Mereka juga harus memikirkan jika perlu membuat undang-undang atau peraturan yang dapat memagari dan mencegah siapapun yang menjadi pengawas dan pengelola LPI dari korupsi. Sebab dana yang dikelola sangat penting. Ini adalah dana abadi yang diharapkan selalu ada walaupun pemerintahan terus berganti. Siapapun yang berkuasa tidak akan dapat menyalahgunakannya. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa India menjadi republik pada 26 Januari 1950. Pada tanggal 26 Januari 1950, sistem pemerintahan India diubah menjadi republik. 3 tahun sebelumnya, yaitu bulan Agustus 1947, bangsa India memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Setelah melalui berbagai konflik internal antara umat Islam dan Hindu, akhirnya pada tanggal 1949, Undang-Undang Dasar India berhasil disusun dan setahun kemudian lahirlah Republik India. Kekuasaan mengatur pemerintahan di India lebih banyak berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Kami beralih ke 26 Januari 1952, World Customs Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia berdiri. Berdirinya World Customs Organization atau WCO pada 26 Januari 1952 merupakan tonggak penting dalam sejarah kepabeanan dunia. Sebelum ada WCO, peraturan mengenai kepabeanan dianggap menghambat perdagangan antar negara karena peraturan yang tidak sesuai dengan negara lain terlalu memberatkan perdagangan dan tidak adanya standar khusus dalam berdagang. Untuk itulah, pada mulanya dibentuk kesepakatan-kesepakatan dagang baik yang bilateral maupun kelompok seperti Uni Eropa yang kemudian meluas sampai seluruh dunia dan terbentuklah WCO. Tanggal 26 Januari kemudian ditetapkan sebagai Hari Kepabeanan Internasional. kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 26 Januari 2001, daerah Gujarat, India diguncang gempa. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang dan menghancurkan negara bagian Gujarat, India. Gempa tersebut menewaskan hampir 20 ribu orang, melukai lebih dari 166 ribu orang, dan menyebabkan sekitar 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bhuj dan Ahmedabad adalah kota kecil yang mengalami dampak paling parah. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Seakan engkau tak mengenalku.
masa lalu di dalam hidupmu. Maafkan bila ku mengganggu hidupmu. Salahkan padaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Thailand dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau UNESCAP, Rahmat Budiman, melakukan kunjungan kehormatan kepada Eksekutif Sekretari UNESCAP, Armida Alisabana, baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, Rahmat Budiman menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk terus mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, pada kesempatan tersebut, Dubes Rahmat juga menyampaikan letter of introduction dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kepada Eksekutif Sekretari UNESCAP, Armida, yang menandakan dimulainya penugasan Dubes Rahmat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCAP. Duta Besar Rahmat menyebut baik perpanjangan mandat Ibu Armida sebagai Eksekutif Sekretari UNESCAP sampai akhir tahun 2022, dan menegaskan dukungan pemerintah RI melalui KBRI Bangkok bagi keberhasilan pelaksanaan mandat tersebut. Selain itu, Indonesia akan melanjutkan peran aktif dan kepemimpinannya di UNESCAP dalam mendorong implementasi berbagai kesepakatan global dan regional, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis sejalan kepentingan bersama dan nasional Indonesia. Duta Besar Rahmat juga menyampaikan harapan UNESCAP dapat terus mendorong penguatan kerjasama dan diplomasi multilateral di kawasan, termasuk dalam menjamin akses dan keterjangkauan vaksin bagi seluruh negara menuju pemulihan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Di 2 tahun ke depan, Indonesia juga akan meluncurkan berbagai inisiatif tematik, antara lain minyak sayur untuk pembangunan berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan pengurangan risiko bencana. Armida Alisabana menyebut baik komitmen Dubes Rahmat dan Indonesia, serta mengapresiasi partisipasi aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum UNESCAP selama ini. Armida juga berharap keberlanjutan hal tersebut di berbagai pertemuan mendatang, termasuk pertemuan tahunan Sidang Komisi ke-77 UNESCAP yang bertemakan Building Back Better from Crisis Through Regional Cooperation in Asia and the Pacific pada tanggal 27 sampai 29 April mendatang. Indonesia melalui KBRI Bangkok akan berkoordinasi erat dengan UNESCAP untuk memastikan diplomat multilateral Indonesia menghasilkan kerjasama konkret yang bermanfaat, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, namun juga di negara-negara kawasan Asia Pasifik.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Mentari terbenam.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Air Terjun Tumpak Sewu. Air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun terindah di Pulau Jawa. Air terjun Tumpak Sewu atau Coban Sewu adalah sebuah air terjun berketinggian sekitar 120 meter. Lokasinya terletak di Dusun Jagalan, Desa Sidumulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dari pusat kota Lumajang, jaraknya sekitar 1,5 jam berkendara. Setibanya di lokasi, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang dan berjalan kaki sejauh 200 meter untuk menikmati keindahan air terjun dari dekat. Air terjun Tumpak Sewu memiliki formasi unik karena memiliki aliran air yang melebar seperti tirai. Berwisata ke air terjun Tumpak Sewu, ada beragam aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan. Di sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan air terjun. Cukup berjalan kaki sejauh 400 meter untuk bisa sampai ke pos atau gardu pandang panorama. Pos panorama adalah sebuah tempat yang didesain oleh pengelola untuk wisatawan dengan pelindung jurang dari bambu. Di sana terdapat area yang lebih tinggi untuk bisa menikmati pemandangan air terjun dan mengabadikan gambar dengan latar belakang air terjun Tumpak Sewu. Pemandangan air terjunnya sendiri cukup unik karena bentuknya setengah lingkaran. Air terjun Tumpak Sewu berasal dari mata air dan keluar dari tebing. Pendengar, dari pos panorama, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke lembah air terjun. Anda akan melewati jalur tanah dengan kombinasi bambu yang cukup terjal, menuruni aliran air terjun kecil. Untuk melakukan perjalanan ke sini, sebaiknya Anda menggunakan jasa pemandu. Di lembah air terjun Tumpak Sewu, Anda akan diajak berjalan melewati tebing-tebing yang mengapit dan menyeberang aliran sungai. Selain air terjun Tumpak Sewu, di sini juga terdapat banyak air terjun kecil. Meski tak setinggi Tumpak Sewu, namun tak kalah indahnya. Alirannya pun begitu jernih dan dingin, khas air pergunungan. Air terjun kecil ini bermuara di kolam kecil di bawahnya. Anda juga dapat menceburkan diri di kolam ini. Di tempat ini juga terdapat sebuah goa. Goa ini bernama Goa Bidadari. Anda juga dapat memasukinya. Objek wisata Tumpak Sewu sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti lahan parkir, toilet, rumah makan, dan musola.
Bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami. Awal.
berputar, jangan berhenti berharap. Rasa itu indah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Industri kendaraan listrik semakin berkembang. Berbagai inovasi dalam sektor ini pun telah banyak dilakukan oleh anak bangsa. Buktinya, baru-baru ini Universitas Budi Luhur secara resmi meluncurkan motor listrik terbaru bernama BLSEV01 atau Sport Electric Vehicle 01. Peluncuran motor listrik ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Budi Luhur bersama Katros Garage dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Insinyur Wendy Usino menjelaskan, BLSEV01 menjadi bukti nyata dan sumbangsih Universitas Budi Luhur dalam menjaga lingkungan, yang diharapkan bisa menjadi solusi akan kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan. BLSEV01 merupakan sepeda motor listrik ketiga karya Universitas Budi Luhur. Motor ini mempunyai spesifikasi yang mendukung motor listrik BLDC 96 volt dengan tenaga mencapai 16 kW. Dan oleh baterai 48Ah dan kontrol 96 volt 200 ampere, sehingga motor listrik ini bisa melaju sejauh 110 sampai 120 km hanya dalam satu kali pengisian baterai. Untuk pengisian baterainya, memakan waktu 4 sampai 5 jam. Model Cafe Racer dipilih sebagai desain untuk BLSEV01 untuk menegaskan performa dan kemampuan sebagai sebuah motor sport yang kuat, tangguh, dan agresif. Pemilihan desain pun tentunya disesuaikan dengan performa dari BLSEV01 yang setara dengan motor sport 300cc. Semua komponen BLSEV01 sudah teruji dan terbukti bisa berfungsi dengan baik setelah melalui rangkaian tes di laboratorium milik LIPI. Sebelumnya, Budi Luhur juga sudah punya kendaraan listrik yakni BL40 dan BLCEV01. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Kasih Hanggoro, kedepannya Universitas Budi Luhur akan tetap berkontribusi dan berupaya untuk pengembangan secara akademisi dan penelitian terhadap motor dan kendaraan listrik untuk lebih baik lagi. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, ku ingin kau mengerti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Robo-Robo yang dinyanyikan oleh Doni Perdana. Diciptakan oleh Edi Mawardi, lagu ini merupakan lagu daerah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lagu ini bercerita tentang upacara adat Robo-Robo yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam liriknya, upacara Robo-Robo ini digelar di hari Selasa pada bulan Safar untuk mengucap syukur sekaligus menolak bala. Musik lagu ini sendiri bertempo sedang dengan iringan musik Melayu. Baiklah pendengar, inilah Robo-Robo oleh Doni Perdana. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.